Skupština grada donela juče odluku o postavljanju spomen bisti kompozitoru Josifu Šlezingeru i piscu Sretenjskog ustava Dimitriju Davidoviću. Inicijativu za postavljanje spomen biste Šlezingeru, koja se nalazi u depou muzeja 21. oktobar, podnela je muzička škola Dr. Miloje Milović, a reč je o delu akademskog vajara Dragana Nikolića, koje je nastalo na 6. međunarodnoj likovnoj koloniji Mostovi Balkana 2006. godine. Inicijativa o postavljanju biste Dimitriju Davidoviću pokrenula je gradska komisija za podizanje spomenika, a reč je o obnovljenoj inicijativi iz 2013. godine. Spomen bista Josifu Šlezingeru biće postavljena na prostoru između muzičke škole Dr. Miloje Milović i Knjažesko-srpskog teatra, a spomen bista Dimitriju Davidoviću u neposrednoj blizini zgrada Stare skupštine. Komisija na čijem sam čelu imala je u vidu da se radi o značajnim istorijskim ličnostima za našu državu, jer se Josif Šlezinger smatra pokretačem građanske muzičke kulture u Srbiji, samim tim što je formirao Knjažesko-srpsku bandu. Dimitrije Davidović je tvorac Sretenjskog ustava, prvog ustava u Srbiji i jednog od prvih modernih ustava u Evropi. Bio je sekretar kneza Miloša Obrenovića, jedan od najistaknutijih političara Srbije 19. veka, utemeljivač srpskog novinarstva, kaže Miljan Bjeletić, član Gradskog veća za kulturu. Josif Šlezinger rođen je u Somboru 1794. i živio je do 1870. kada je preminuo u Beogradu. Srpski je kompozitor jevrejske narodnosti iz Vojvodine, koji je živio i radi u Somboru, Novom Sadu, Kragovicu i Beogradu. Smatra se začetnikom srpske građanske muzičke kulture sa početka 19. veka. Šlezinger je po narodnosti češki jevrin, a ne Nemac, kako se to negde pogrešno misli kod nas, i svoje početno muzičko obrazovanje stekao je kod svog oca Menahema Šlezingera, koji je bio kantor ondašnje jevrejske opštine i privatni učitelj u Somboru i Novom Sadu. Kod kantora Rosenberga učio osnove sviranja na violini, a kod ondašnjeg orguljaša katoličke crkve učio crkvenu muziku i sviranje na orguljama. Od 1810. Šlezinger svira u vlastelinskim orkestrima Srednje Evrope i čuvenoj peštanskoj kabeli Alojza Cibulke i upoznaje razne muzičke instrumente i proširuje svoja znanja iz muzičke teorije. Godine 1819. vraća se u Novi Sad, gdje je postao kapelnik građanske garde i tu radio punih 10 godina, baveći se dirigovanjem i komponovanjem. Tu je sastavio svoj prvi muzički aranžman za Alipsijsku pastirku, prvu srpsku melodramu čiji je tekst po Martonomelu napisao Atanasije Nikolić. Godine 1829. Šlezinger je prešao u Šabac, gde je davao časove iz muzike, a 1831. godine na poziv kneza Miloša odlazi u Kragovac, Kneževu prestonicu. Tamo je bio učitelj muzike, osnivač i kapelmajstor Knjažesko-srpske bande. Ova banda je svirala u Knjažesko-srpskom teatru Joakima Vujića i teatru Atanasija Nikolića, kao i na državnim svečanostima, paradama, balovima i na dvoru kneza Miloša. Ovdje u Kragujevcu sarađuje sa Joakimom Vujićem, Sterijem Popovićem i Atanasijem Nikolićem, za čije pozorišne komade komponuje ili aranžira scensku muziku. Ovin Šlezinger započinje žar pozorišnih komada sa pevanjem, koji će postati najomiljeniji pozorišni rod kod Srba u 19. veku. Kada je prestonica premeštena iz Kragujevca u Beograd, ovamo prelazi Šlezinger. On će nastaviti muzički rad, a povremeno i dirigovati na koncertima i u Nikolićevom pozorištu na Đumurku sve do penzionisanja 1864. godine. Šlezinger je bio veoma plodan muzičar, komponovao i aranžirao scensku muziku za 8 pozorišnih dela, za više od 100 marševa, za razne orkestarske sastave, mnogobrojne potpurije, harmonizirao više narodnih i gradskih pesama koje su se rado pevale. Šlezinger je u Srbiji postao veoma popularna i uvažena ličnost. Ime ovog začetnika muzičkog života u Srbiji postalo je toliko popularno da su kasnije veoma dugo svakog profesionalnog muzičara u Srbiji zvali isključivo Šlezinger. Šlezinger je preminuo u Beogradu 1870. godine, a u svom rodnom gradu Somboru dobio i ulicu. Dimitrije Davidović rodio se u Zemunu 23. oktobra 1789. godine, a preminuo u Smederevu 6. aprila 1838. Bio je srpski političar i diplomata, ustavopisac, novinar i publicista. Davidović je karijeru u Srbiji započeo kao lekar i knežev privatni porodični sekretar, nastavio kao knežev državni sekretar, a istakao se u Carigradu kao diplomata, da bi svoju delatnost krunisao pisanjem Sretenjskog ustava i stekao položaj popečitelja ministra. Dimitrije Davidović je ustao da postane prva ličnost uz kneza Miloša Obrenovića. Rođen je u Zemunu 23. oktobra 1789. od oca Gavrila Georgijevića i majke Marije. Rođen je u jednospratnoj kući koja se danas nalazi na broju 171 i još uvijek postoji na uglu Glavne i Kanalske ulice. Dimitrije Davidović se rodio za vreme posljednjeg Austro-Turskog rata. Njegov otac Gavrilo bio je regimentski sveštenik i kapelan u Grčkoj crkvi u Beču i za tu službu je odlikovan posebnim krstom. Gavrilo se potom vrati u Zemun u svešteničko zvanje prote. Napuštajući sveštenički poziv, Gavrilo se opredelio za trgovinu. Davidović je završio drugu godinu filozofije i upisao medicinsku školu u Pešti. Kada je imao 22 godine, završio je treći razred lekarske škole 1812. godine, a tada je preveo i štampao Azimano nastavljenije ka blagonaraviju, brošuru malog formata namenjenu deci. U Pešti je sa Davidovićem učio medicinu i Dimitrije Frušić, sa kojim je pohađao Karlovačku gimnaziju. U jesen 1812. iz Pešte Davidović i Frušić odlaze u Beč da nastavi sa učenjem medicine i steknu gradus, ali nisu diplomirali jer Davidović je odmah po završetku prvog semestra brzo razočarao u studije medicine koje nikada do zakraja nije završio. Prešao je u Srbiju 1821. i do 29. je bio sekretar knjaževe kancelarije. Od 29. do 33. je bio član delegacije za pregovore s Turcima i zaslužen je za njihov dobar ishod. Godine 1835. je izradio Sretenjski ustav koji je obnarodovan iste godine u Kragujevcu i u ustavnom periodu je bio ministar unutrašnjih poslova i prosvete. Po ukidanju ovog ustava pao je nemilost kod knjeza Miloša Obrenovića i do kraja života ostao u siromaštvu. Bio je zagrejan prosvetiteljskim idejama i slobodumljem i bavio se književnošću i istorijom. Poslednje godine proveo u Smederevu gde je i sahranjen. Na grobu mu je po njegovoj želji napisano Sav Srbin.